Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Ova Njegoševa misao na najbolji način oslikava karijeru rvača Branislava Simića. Posle samo 3 meseca treniranja postao je pionirski prvak Vojvodine. U 15. se nadmetao u seniorskoj konkurenciji, a u 17. postao i reprezentativac Jugoslavije. Povrede na olimpijskim igrama u Melbourneu i Rimu bili su povod mnogima da ga osporavaju. Ipak, u 29. postao je prvi Srbin osvajač zlatne olimpijske medalje u pojedinačnoj konkurenciji, a mnogo godina kasnije i član Kuće slavnih u Stillwateru.
Moji roditelji su bili prosvetni radnici, mama učiteljica, tata je bio nastavnik. Odrastao sam u jednoj porodici koja je usmjeravala me da živim od svog rada, da učim, da radim i ja sam se tako u životu ponašao. Interesantan život imam zato što moji roditelji, mama je Banaćanka, autentična Banaćanka, otac Srbijanac i rat nas je zatekao 41. godine u Iđošu, odakle smo mi bili proterani. Ali s obzirom da je mama bila autentična Vojvođanka, znači Austro-Ugarska državljanin, tamo je rođena bila, mi smo samo proterani bili. Tako smo te 4 godine rata, od 7. do moje 11. 12. godine, kad sam se formirao kao dečkić, živjeli po selima oko Šapca i okoline, gdje su roditelj, tata u stvari samo radio, mama nije radila i gdje sam ja stekao prva iskustva, a tamo lopte nije bilo. Posle toga, posle rata, odmah smo došli u Kanjižu, tu na severu Bačke, tamo su dobili moji roditelji radno mesto i tamo je bila popularna odbojka. Ja sam počeo da igram odbojku i igrao sam sa 12-13 godina odbojku, bio sam onako solidan. I jedan moj dobar drug je posle postao reprezentativac u odbojci Istina u Beogradu, Branko Stefanović, a ja sam sticajem okolnosti, pošto su roditelji preselili u Zrenjanin, došao u Zrenjanin i počeo se bavim rvanjem. Pravi rvački meč, ja vidio sam tamo negdje 49. godine. U stvari, pre sam počeo trenirati rvanje nego što sam vidio rvački meč. Tek sam rvački meč, pravi rvački meč, vidio negdje u proleće 49. godine. Bila je neko prvenstvo Srbije u Zrenjaninu i to mi je bilo prvo ozbiljno rvanje koje sam gledao. A ja sam se već trenirao 3-4 mjeseca. Znate kako je, u Zrenjaninu u to vreme bila su 3 bioskopa, znači tri filma su bila nedeljno, to je sve. Bila je jedna, dve igranke, s obzirom sam bio gimnazijalac, učenik, posle 8 sati se nije smjelo biti van grada, prema to je bilo vrlo jednostavno. Trening, škola, trening i malo igranje sa drugima. Prvi treneri su mi bili Đula Kečkemeti i Jene Krajčić. Jene Krajčić je bio vrlo interesantan tip, on je bio predratni nevač profesionalac po cirkusima Srbo i tako dalje, a Đula Kečkemet je bio jedan vrlo suptilan tehničar koji me naučio svim te finesama ravanja. Ja sam imao čitav jednu generaciju drugova mojih, Jovano Veljko, Gološin, Sekulić, svi su se nekako našli na rvanju i svi su postigli zavidne rezultate. Recimo Jovanov i Gološin su bili reprezentativci, Višovski isto bili prvaci države, međutim nisu postigli one rezultate koje sam ja postigla, ali to je verovatno presudilo nešto drugo, a ne želja samo.
Nema tada, nema nje. Mesta nade, ali kad je to sad je tu, više je to sad od svega, nova nada sad je tu. Čas je sada, na pomolu kad stoji nova lana, da sve, baš sve pozad, sve da lepše bude sad. Nema tada, nema nje. Mesta nade, ali kad ljubav sad je tu, više je to sad od svega, nova nada sad je tu. Čas je sada, na pomoru kad stoji nova nada, da sve, baš sve od sad, sve da lepše bude sad.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Branislav Simić.
Posle 3 meseca treninga sam bio prvak pionirski Vojvodine. U Novom Sadu to je bilo ovako za čudo i niko to nije očekivo. A prve rezultate sam počeo postići sa 15 godina. Sa 15 godina sam se servo za seniore, onda to nije bilo tako strogo kao danas. A i nekako, valjda smo mi bili ratna generacija, pa smo ranije sazreli. Recimo, ja sa 15 godina sam pobedio već Radoša Jovanovića, koji je posle bio moj dobar drug učitelj, a sa 16 godina Arsića. Tako da sam vrlo, vrlo brzo ušao u reprezentaciju, sa 16 godina, 17 sam već bio reprezentativac Jugoslavije.
Ko su vam bili najveći konkurenti za mesto u državnom timu?
Pa u početku Arsić. Međutim, vrlo kratko, kasnije sam ja bio drugi konkurent, jer kad sam istisno Arsić kategoriju, on odšao kategoriju niže, onda je bilo uglavnom najveći rival mi je u našim razmerama bio Cucić Petar. Te godine sam imao dobre rezultate, bio sam drugi na Kupu sveta u Istanbulu, gde sam u direktnim susretima rvo sa prvim, drugim i trećim sa sveta, drugog i trećeg sam pobedio, od prvaka sam izgubio i zauzeo drugo mesto. I razume se, pun optimizam sam odšao na olimpijadu u Melbourne. Već na nesreću, tamo sam se susreo sa jednim rvačem koji mi nekako, nikako nije ležao. Dobre, Dimitar, jedan Bugarin, s kojim sam imao prvi meč i u prvom meču sam slomio rebro u borbi s njim, već je on vodio ubedljivo na bodove, znači nije bilo izjednačene borbe, da kažem, da žalim za nečim, i morao sam da napustim takmičenje. Većina je to ocenila kao zabušavanje. Znate, niko nije shvatio šta je povreda rebra. Povreda rebra je jedna jako nezgodna povreda. Praktično čovjek ne može ni da jede, ni da se smeje, ni da se nakašlje. Ovako izgleda sve normalno. I većina njih, čak i koleće kada misli su da je to ipak malo bilo zabušavanje i tako dalje, međutim činjenica je da nije bilo.
Znamo kako sada izgledaju, znači, ove savremene olimpijske igre. Kako je to bilo pre više od 50 godina, 56. Melbourne?
Došli smo u jedne zemlje u kojoj nije bilo ništa. I došli u zemlju gdje je bilo puno automobila, saobraćaja, semafori, organizacija na jednom jako velikom nivou, avioni, recimo prvi letovi su bili, mi smo leteli nekim reklamnim letom preko Severnog pola, prvi put, dva put prešli polutar. To je sve bilo za jednog mladića od 21 godinu koji nije video ništa jako veliko. Tim pre smo recimo sleteli u Havaje, bili tri dana na Havajima iz raznoraznih tehničkih kvarova na avionu, na ostrima Fidži, sve ono što sam čitao u školi kad sam bio mali kroz knjige, sve sam to u mjesec dana praktično video i vratio se pun utisaka.
Koliko dugo je trajao put do Australije?
Sad do Beča, 2-3 sata tamo do jedne baze u Švedskoj Leule, onda kod Leule do Anchorage-a u Aljaski, 15 sati, od Anchorage-a do Havaja, neki desetak sati, pa od Havaja do ostrva Fidži, 8 sati, pa onda još 10 sati, valjda do Melbourne-a, pa izračunajte, jako dugačko, jako dugačko. I to su oni avioni, stari, klipni, koji su išli 400, 300, 400, 500 km na sat, već ne znam ja sam, ali lagano li su stigli.
Olimpijsko selo, poredeći ondašnji i sadašnji, kako je izgledalo u Melbourneu?
Pa znate, selo je bilo lepo, oni su napravili novo selo, napravili su nove zgrade i bilo je malo manje nego što su sadašnja sela. Ipak, to je bilo ujesen, a tamo je valjda proleće, nije bilo, bar je tako vreme, onda je bilo, nije bilo jako toplo i nije bilo jako mnogo sportista u odnosu na sadašnji broj i praktično se skoro posle nekoliko dana svi bar iz vidjenja znali ko je, ko šta je, šta. Nisam osjetio da ima neki mera. Išli smo slobodno i u selo i iz sela. Imali smo akreditaciju, međutim, ne sjećam se da mi iko tražio i pogledao tu akreditaciju za tih mjesec dana koji smo bili tamo. Kad sam prvi put išao na stranstvo, to sam bio sam 51. godine, u Austriju sam išao. U Zrenjaninu, onda je, ne znam da li bilo 100 ljudi koji su imali pasoš, možda i manje. I kad smo pokazivali pasoš, to je bilo čudo. I taj pasoš smo imali samo dok sam išao u inostranstvo. Kad sam se vratio, ono sam negdje sam ga predao. Već ni tačno ne znam kome sam ga predao, ni zašto sam ga predao. I dobio sam ga samo kad sam išao u inostranstvo. Recimo, interesantno je bilo i smislu Austrije, išli na prvo to putovanje u inostranstvo vozom preko Maribora i sećam se da onda kad još Austrija je bila podijeljena na 4 zone, da smo išli kroz neke zone, uglavnom bili su ruske zone, no, kaže, ali već je bila rezolucija i BA i koje što ono bili loši odnosi. Dođe policajac ruski, kad smo ušli u rusku zonu da bi stigli do Beča, morali smo proći. Kaže, no što, vi titovski je, da, titovski je. Mi smo mladi bili, imao sam 16-17 godina, ja sam se, ruski sam učio u školi, relativno sam dobro mogao da se sporazumijem sa njima, ali ovi drugi rukovodujući kao, kako govoriš, bilo je straha, međutim, ja nisam onda mislio o strahu, nisam imao ni kučeta, ni mačeta, to tako ide. Your mama says that through the week you can't go out with me, but when the weekend comes around she knows where we will be.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U Melbourneu niste ispunili očekivanja, ali verovatno ste se nadali da ćete biti uspešniji 4 godine kasnije na olimpijskim igrama u Rimu.
Vidite, taj Rim, to je moja velika voljka i moja velika žalost, jer sam u toj godini, ja mislim, dostigao neki svoj vrhunac sportsko-tehnički. Možda nisam bio psihički toliko jako kasnije. Te godine sam sve suvo, osim Kartozije, ruskog inovrovača, ustvari gruzica za Sovjetski savez, koji je pobjedio sve svoje protivnike. I računao sam na ozbiljan rezultat u Rimu. Mogu sam sa svima dobro drve, nisam mogao da pobjedim onda Kartoziju, verovatno ni Dobreva koji taj što me povredio, pobjedio i u olimpijadi na Melbourneu, ali sve druge sam pobjedio, prema tome sa jednim rebom koji je 50-50%, ja sam imao šanse da prođem za medalju. Međutim, imao sam jednu nesreću, da sam posljednji trening, već sam i regulisao bio težinu, imao težinu, sve to bilo dobro, sutra ujutru je takmičenje. Na posljednjem treningu, gdje smo u stvari, nismo trenirali trvanje, nego smo praktično skidali samo kile, regulisali težinu. Pista Horvat je teo da proba neki zahvat i Geđe kaže, ajde Branko, ja sam već bio pošao iz sale, ajde Branko, kaže da proba pišta, mi smo bili kategorije do kategorije. Onda
Geđe Ivanović?
Geđe Ivanović, ja trener reprezentacije, jeste. Na nesreću pišta je probao taj zahvat, strunjača je bila pogrešno postavljena, strunjača se isklizne, pišta je pao preko mene i šešljiv na mene. Otek ne razume se i od rvanja nije bilo ništa. E tu je sad nastala onaj glavni problem. Povređen u Melbourneu sa sumnjom za Bušan 100%. I razume se, mene spakuju, još nije gotovo rvačko takmičenje. Samo jedan dan sam gledao rvanja, spakuju me na avion i pravac Beograd kao dezertera ili spekulante ili za Bušanta, kako god hoćete. Ja sam posle toga, da bi likvidirao sve oko sebe, otišao odmah u vojsku. Bio sam u Zadru u vojsci, posle Zadra bio sam u školi rednih oficira. Posle 6 mjeseci dođem u Beograd i tu na rukometu, kad sam već počeo da treniram rvanje, jer u Zadru nije bilo nikakvog treninga, na rukometu istresim ruku, pobegao sam u kontru, dvojica su me stigla, ja napred, oni nazad, ruka izleti. I onda sam morao da operišem rame, operisao mi profesor Živojin Sudarov, doktor, pukovnik je tada bio i napravio od mene šampiona. Znači, računao sam da neću više rvati, pošto sam bio osiguran na jednu prilično veliku sumu, rekao, ako ništa drugo, bar da naplatim osiguranje. I doktor Sudarov mi je trebao da ispiše ono, invaliditet. I on je pitao, jel ti hoćeš da rveš? Rekao, hoće. Hoćeš biti šampion? Hoće. Onda ja ne mogu ti napišem, si invalid. I tako mene otpratio. I ja kažem, dobro, stvarno hoću da rvem i počet sam trenirati. I trening, malo po malo. Posle 6 mjeseci sam počet s takmičenjem, na prvom takmičenju na nivou Jugoslavije, zauzmem prvo mesto, uđem ponovo u reprezentaciju, pobedim sve, rvem, istina, samo sa Cucićem Petrom, koga sam ispomenuo da bi najveći rival bio nekoliko puta nerešeno, ali ove druge sve lako pobeđujem i počnem da idem na takmičenje. I sklope mi se karte. Istina, tu sam još jednu veliku stvar uradio, mislim. Do tada sam rvo stalno u kategoriji 79 kila. Ja sam 84-5, 6 kila i kad sam skinuo kile, nisam bio ni za šta. Tim pre što u to vreme je prilično nehumano bilo. 4 dana trebalo takmičenje, svaki dan se merilo. Znači, trebalo je 4 dana držati te kile. Danas se rovače u mnogo boljoj poziciji. Izmere se večeras, rvu sutra. Znači, ipak imaju 12 sati za oporavak. A tamo nije bilo vremena za oporavak i ja sam jako teško podnosio to skinje kila. Ja sam rešio pređem u težu kategoriju. Bio sam lakši od svojih protivnika, ali sam bio zato mnogo psihički jači, brži, raspoloženiji i na osnovu toga sam pobeđivao.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Branislav Simić.
Tako su i došle olimpijske igre u Tokiju 1964. Moglo bi se reći treća sreća.
A treća sreća prava. Pre toga sam ja bio na svetskom prvenstvu u Švedskoj i tamo sam zauzeo drugo mesto gde sam praktično izgubio samo jedan meč. Rvo sam jako dobro. I tu sam na neki način ispunio svoju olimpijsku normu. Jer ono u ono vreme nije bilo ograničenja od međunarodne federacije koliko će rvača biti u kategoriji, sad je to ograničeno na 20. Međutim, naš olimpijski komitet je imao prilično stroge norme, trebalo je biti ili u četiri na svetu, ili šest u Evropi, tako da je nam prilično komplikovan sistem. Međutim, ja sam godinu dana ranije obezbjedio sebi olimpijsku normu i mogao sam mirno se pripremati za olimpijadu.
Kakav je bio put do zlatne medalje u Tokiju?
Znate, ja sam rekao već, malo pre, sam u boljoj formi, bolje sam se osjećao 4 godine ranije, mislim da sam bio jači. Šeb nije bio ni jako dobar, ni jako loš, znate. Ali sam recimo u prvom kolu imao Mađara koji je posle bio 4. pa sam bio imao Rusa, imao Portugalca, imao Finca, sve teški protivnici. Međutim, uspeo sam osim Rusa s kojim sam malo nerečno, da sve ostale pobedim, ali mi taj rezultat sa Rusom nije značio mnogo. Mogao sam i izgubiti poene i verovatno bi ostao u borbi za medalje. Međutim, pošto sam odrvo nerečno, znači idealno, ja sam ostao sam i ostao sam prvak, dok se Rus dalje lepo se razigravao i zauzeo je 4. mesto. Znate, sam bio još uvijek mlad, onda sva mlad, kad računam na sadašnji 75, no ja sam imao 29. Ja znam to večer ranije, pošto sam uvijek imao u glavi tabelu ko s kim rve, kako rve, kakve treba rezultate. Znate, naši vaterpolisti su onak izgubili medalju za jedan gol. Sve to na olimpijadama uvijek vrlo tesno, znate. Ja tu noć nisam mogao spavati, ja sam u 12 sati noći ustao i po olimpijskom selu u Tokiju sam šeto, trčao, viko, dero se, sve to pripremio se i ne znam da li sam uspavao 2-3 sati, međutim ujutru kad sam se probudio, bio sam sveč, mada sam možda spavao 2-3 sata sam. To je, znate, ta neka psihička snaga možda akumulirano sa treningom godinu dana i tako dalje i sa željom da se na kraju dokaže, mada sam i s drugim i s trećim mjestom bi bio prezadovoljan, ali prvo je bio u snovima. Ja sam prvi Srbin zlatnu medalju koju osvojio i posle Štukelja ja sam prvu zlatnu individualnu medalju osvojio. Bili su još samo prvaci ovi veslači iz Gusara, valjda iz Splita, i fudbalska reprezentacija. Ali individualno ne smo imali, bio je Gubijan, bio je Bane Martinović, bio je Mihalić, Franje i tako dalje, znači bilo je, ali su oni bili drugi. Ja sam prvi Srbin sa zlatnom medaljom individualnom i prvi posle rata sa zlatnom olimpijskom medaljom. Kod Tita smo i bili na prijemu. Tada nismo dobili neke naročite poklone, ali posle Meksika, kroz 3-4 godine kasnije, smo dobili zlatne sazove, zlatni Schaffhausen, sa potpisom Tita, koji još i dan danas čuvam i ne nosim ga, jer taj nije sad za nošenje, to je za pokolenja. Ali već kod Tita smo bili nekoliko puta i za rođendan i tako dalje, i vrlo interesantno je bilo, jedan put smo mi na jedan maj, ne znam iz koje tačno godine bilo, ali Tito je još bio u snazi, znači tu je negde 67. 8. godine. Tu je bilo dosta sportista, znate sad. Ja sam bio u ono vreme 30. godine, znači ni mlad, ni star za sport, ne bilo je i starijih godine i mlađih, ali svi smo onako sa treninga došli prilično ispijeni, iscrpljeni i tako dalje. Mislim da je Vevoda bio onda protokol Titov i tako i nas dovodi, kaže, ovo su naši sportisti. On nas pogleda, kaže, pa niste mi baš u cvetu mladosti, a ja sam bio među mlađima sa 27, 8 godina, 30, ne bi znao da vam kažem, kad je to tačno bilo. Mi se zgledamo i stvarno je tako bilo, jer smo svi neposredno s treninga ispijeni i umorni i njemu smo zgledali da nismo baš, imao je duha.
Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
1968. učestvovali ste četvrti put na olimpijskim igrama. Bilo je to u Meksiku i ponovo ste bili na pobedničkom postolju.
Znate, kad razmišljam koja mi je draža medalja, tokijska ili tako zove meksička, vrlo teško bi se opredelio. Mada je u svakom slučaju ta tokijska mnogo značajnija i mnogo veći domet ima i veću slavu.
Da, u Meksiku ste bili treći.
Treći sam bio u Meksiku, međutim, i tu je bilo igre, znate. Mi smo se pripremali za olimpijadu i sad je tu bilo, došlo je u rvanju nova generacija, valjda od tih stare generacije, od jedne osnovne generacije rvačke, ostao je samo Pista Horvat, ja. Tu su bili sad Marinko Boško, Nenadić, Milovan, Damjanović, Sreten, još i Bane, bio Martinović, bio igri i tako dalje, i tako dalje. Pošto mi te zadnji godine dana i nismo postizali neke naročite rezultate, onako, malo se odmarali, malo rvali i tako dalje. Uglavnom, u intervjuju jedan naš, neću da mu kažem ime, pokojni Bog da mu dušu prosti, nije loš čovjek bio i nije mislio ništa loše, bio je sekretar onog olimpijskog komiteta. Kad je govorio o našim šansama na olimpijadi, govorit će svima, kad je došao do Rovača, kaže, pa tu imamo novu generaciju, kaže, ali kaže, idu i Horvat i Simić, kaže, to je njima hvala za ono što su do sad postigli, ali od njih ne očekujemo neke rezultate. Međutim, sticajem okolnosti, svi mladi su školovali se za sljedeće godine, da se, a mi smo ono što smo iskolovali do tada i što smo stekli iskustvo, osvojili medalje, pišta je bio Horvat, zauzeo drugo mjesto i nama nigde nije bilo kraja. I to je bila do tada valjda naša najuspješnija medalja, jer smo osvojili, ako se ne varam, 8 medalja na olimpijadi u Meksiku.
ceremoniji otvaranja igara u Meksiku nosili ste zastavu Jugoslavije ispred naše delegacije. Kakav je to osjećaj?
Pa znate, kad sam ono rekao malo pre da ne znam koju bi medalju više cenio, tu zastavu mi je, na koju sam bio jako ponosan, tu zastavu je meni dala ta moja zlatna medalja, ali mi je dala snage na neki način se borim da osvojim još tu jednu medalju. Jer mogu da vam kažem da sam imao jako težak žep, na olimpijadi sam to rvo sa prvim, drugim, četvrtim i petim. Znači, sve što je valjalo, samo jedan pacer je bio, neki švajcarac. Za nijansu sam izgubio još jednu zlatnu medalju, jer imao sam isti broj bodova sa Mecom koji je bio olimpijski pobednik, Olenjakom Rusom koga sam izbacio na prošloj olimpijadi, imali smo isti broj bodova, imali smo međusobni skor nerešen, nijanse se odlučivalo. Odlučilo je to što smo u jednom kolu, ja bio slobodan, nisam imao protivnika, a njih dvojica su u tom kolu, u dva kola ta naredna, izmenjali Puerto Rico i Guatemala. Znate, Puerto Rico, to je zajedno sva četiri meča su trajala možda minut, možda minut i pol. Ali ja sam jedno kolo bio slobodan i to me je spustilo stepenicu niže od njih. Kažem, bio sam ponosan, moje sreće nije bilo kraja kad su mi saopštili da ću nositi zastavu i to mi je nekako bila rehabilitacija za sve ono, za sve ono što sam patio, što sam pretrpio, što sam morao da trpim u sebi. Jer objektivno sad ja bi možda mislio da se nekom tako desi da je zabušat. Učestvovao sam na svetskim prvenstvima, mada u moje vreme, kad je počelo svetska prvenstva, bila mnogo ređa nego danas, sad ću održati svake godine. Znači, učestvovao sam na nekoliko, bio sam jedan put u drugi u Švedskoj, peti u Karlsruheu, bio sam šesti u Toledu u Americi, a još na dva prvenstva nisam imao plasmana. Nisam imao plasmanu na prvenstvu sveta u Budimpešti i prvenstvu sveta u Napulju. 52. godine, 17 godina, to je bilo moje prvo svetsko prvenstvo. I znate kako sreća služi. Ove najmlađe, u prvom kolu sam dobio drugog sa olimpijade Finca Rauhalu, a u drugom kolu prvog sa olimpijade Grenvega. I razume se, završio bez pobjede. Na svim ostalim prvenstvima sam prošao najmanje 4 kola. Pobedio sam uvek i jednu dvojicu protivnika, ali sam samo jednom osvojio srebrnu medalju.
Te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Branislav Simić.
Gospodine Simiću, da li u vašoj karijeri postoji neki rvač koji vam baš nije odgovarao?
Postoji. Ja sam spomenuo sam ih oba dvojicu. Kartoze me je pobeđivo. Već je vrlo teško, uvek mi istino pobeđio kada su streli. Nikad nisam mogo da ni nerešeno izvučem s njim, ali me pobeđio uvek. Međutim, s njim sam se nekako ravnopravno borio. Najnezgodniji mi je bio Bugarin, Dimitar Dobrev. Rvali smo tri meča. U dva meča sam se povredio, jedan put mi je slomio rebro, jedan put mi je išao ruku, mada nije njegovom krivicom, nego tako se desilo, ipak je naš sport dinamičan. A treći meč u kome sam uspeo da odbranim parter, jer on je bio u parteru, stravičan borac, rvali smo nerešeno. Ali ipak njega smatram za nego. I zbog toga, pravo da vam kažem, Gedža Ivanović svake godine s nama pravio programe. Mi nismo bili objekti planiranja, priprema, ko što je često put se dešava, nego subjekti. I 2-3 dana smo mi sa njim diskutovali svaku ponosob o svom planu i programu. I ja u tom planu i programu sam uspeo se izborim da nikada ne idem u Bugarsku. Nisam u Bugarskoj nikad drvo. Išao sam na sve najjače turnire, nisam pravio problema uopšte. Međutim, imao sam kompleks koji mi je utero kao zove Dobrev Dimitar. Mada imam sa bugarskim igračima pozivan bilans, ja sam druge tu koji, ne to koji imam, valjda jednu, dve borbe sam više pobjedio, sam izgubio. Međutim, nisam želeo i nisam volio s njima drve. A jedno vreme sam bio trener. Bio sam trener i bio sam trener omladinske reprezentacije, bio sam prilično uspešan trener i računali su ja za naslediti na neki način Gedžu Ivanovića. Vodio sam omladinsku selekciju, mogu da kažem da sam imao prilično uspeha. Na prvenstvu Evrope smo zauzeli ekipno drugo mesto i za onda nesalomljivog Sovjetskog saveza sa samo 2-3 poena za ostatka, ali ispred Bugara, Rumuna, Mađara, Poljaka, koji su, ne govoriti se o Skandinavcima, koji su bile svetske velesile. Međutim, onda je to bilo drugo vreme. Bilo je vreme samo dogovaranje među Republičkog i s kolegama, moji drugari iz Hrvatske su dostavili primedbu da nije logično da istoričar vodi ravače, jer oni imaju školovane trenere, i ja da ne bi bilo problema, prestao sam da bude trener, dao sam.
Medalje nema veze.
Bili smo drugi, kažem, samo da kažem, recimo to nisam završio. Imali smo na tom prvenstvu sveta od 10 takmičara, 2 prva, 2 druga, 2 četvrta, 5. i 6. mesto. Znači, ista ta reprezentacija, možda s jedne, dve izmene, dve godine kasnije, rvala na Hvaru prvenstvo do 20 godina, ja ovo je bilo prvenstvo do 18 godina, i vodili su je stručnjaci, ti koje su došli posle mene, i zauzeli su 8. mesto, a da se jednim drugim mestom, mislim, prvaka nisu ili nijednog. Tako je bilo, ali sam se zato opredelio da budem sudija i mislim da nisam pogrešio. Od 70, tamo 67. godine sam, mislim, intenzivno sudio. Onda sam bio 20. godina, sam bio instruktor file za sudijska pitanja. A pošto su onda bili razvojeno prvenstvo, znate, bilo je prvenstvo sveta za seniore, za juniore, za kadete. U slobodnom stilu, u grčko-rimskom stilu. Posle je počelo i za žene. Znači, sudio sam, ja ne mogu da kažem, 50-ak svjetskih prvenstava, isto toliko evropskih prvenstava. A na jedno 30-40 prvenstava sveta sam bio vrhovni sudija. Da kažem, na 3 olimpijade sam bio vrhovni sudija, na jednoj olimpijadi sam bio odgovoran za jednu strunjaču, znači rukovodio jednom strunjačom, i na ovoj posljednjoj olimpijadi sam bio instruktor koji je rešavao žalbe i tako. Mnogo. Od 56. godine sam bio prvi put, Nisam bio na olimpijadi u Minhenu, mada sam bio i na Minhenu, bio sam gost olimpijskog komiteta, onda je još se poštovali olimpijski pobjednici, postoga me nikad nisu pozvali kao gosta nigde. I bio sam, i nisam bio samo na olimpijadu u Montrealu. No, a si od 56. na svim olimpijadu, i sad razume se, ovo je posljednji u Pekingu, jer sam u 2004. u Atini završio svoju i sudijsku karijeru, 70 godina sam imao visi. Matur sam bio. Sve su bile lepe, ali Meksiko je bilo nešto izuzetno. Mislim da je možda mentalitet naroda, oni su toliko prihvatili nas, da smo mi praktično i onda počeli su već tu malo da budu, kako zove, neke rigoroznije malo kontrole, te, ali je sve bilo na takvom nivou da ne mogu da vam opišem. Da recimo idete ulicom i čovjek stane autom, kaže, kuda idete da vas prevezemo? Sad vi kažete da idete, to je sasvim negdje u drugom kraju grada. On sednete u kola, on vas vozi 2 sata, Meksiko je ogromno mjesto, na neko takvo će idete, sasvim drugo. Tako kako su nas prihvatili Meksikanci, tako mislim nijedna olimpijada nije bila od srca organizovana. Da je oko sela svaki dan bio iza sela i bio veliki jedan plato, su bile igranke, borbe s petlovima, gdje ste mogli slobodno se kreći, se družite, da gledate, da uživate, mislim, da se relaksirate od napornih takmičenja.
La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado. Más que te enojas, quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale.
Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puede llevar.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traicionaron, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento
sin.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale.
Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale,
si me dejas no vale.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U školi kojoj sam radio, je Vladimir Nazor, bio velika škola jako, ta prva gdje sam radio. To je bilo preko 1000 učenika. Pa mislim da retko koji dečak u 5. i 6. razredu nije prošao kroz Hrvatski klub Proleter. A nekoliko njih su postali šampioni. Spomenit ću samo Niša i Darko koji je osvajao medalje, Dabački Voja koji je bio 4. na svetu, Žiždak Mile, Petrin Branislav, puno, puno šampiona i svi oni i danas, mada sam ja stariji od njih 10-15 godina, sa svima njima sam u nekim dobrim odnosima, drugarskim i pričam mnogo o tim starim danima kad sam ja bio nastavnik, oni dečica i dobili čvrge od mene. Znate, imao sam puno razumijenja u školi. Kad sam išao na pripreme, morao sam da obedim zamenu, to je plaćao savez i to je jedino, jer sam ja plaćao dobio od škole. tako da nisam jako imao mnogo problema. Međutim, ipak sam proveo mnogo, mnogo manje vremena na priprema nego moji drugovi. Ja sam ipak od u školskoj godini od 9 mjeseci, jedno 6-7 mjeseci mora da budem u udelenju, a 2-3 sam se nekako izvlačio. Ali ono, znate, juni, polugodište, kraj školske godine, tu sam morao da budem školovan. I zbog svog udelenja, gdje sam bio razredna starešina, i zbog ocena i tako dalje. Moje najveće priznanje kod se, to je nagrada oslobođenja Vojvodine. I to u prvom izvlačenju, što kažu, znate. Prvi kad je ustrojena nagrada, pod rednim brojem 3 dobio sam nagradu oslobođenja Vojvodine. Dobio sam more drugih priznanja, nagradu Sofke, majsku nagradu Vojvodine, Jovan Mikić Spartak za životno delo, od Olimpijskog komiteta 10 priznanja i tako dalje. Međutim, sada prejedno 3 godine dobio sam jedno priznanje koje me je posebno obradovalo, a koje, da, sticajem okolnosti u ovoj zemlji, nije naišao na veći odjek. Naime, 3 godine poslije sam ostavio rvanje na predlog mojih drugova iz Komisije za sudijska pitanja File, promovisan u Kuću slavnih u Stillwateru u Americi, i promocija moja je bila na svjetskom prvenstvu u Azerbejdžanu u Baku pre 3 godine. Nažalost, recimo, tamo je bio i dopisnik sportskog žurnala, znači novina koju ja redom čitam. Dopisnik nije našao shodno ni jednom reči da to spomene. Vidite, ipak je to bilo sasvim dugo vrijeme. To je bilo vrijeme u ono, kad sam počeo tamo, ne prvim prade, to je bilo vrijeme totalno materizma. Tek kasnije počele su malo stipendije državne i tako dalje i tako dalje. Međutim, činjenica je da smo mi svi imali neko zanimanje. Ja sam radio u školi i kad nisam bio na pripremama, verujte mi, bio sam stalno u odjeljenju. A evo samo jedan primjer. Mi smo u četvrtak uveče stigli sa olimpijade, četvrtak posle podne. Znači u petak nisam išao na nastavu, u ponedjeljak sam s dnevnikom bio u odjeljenju. Nije moglo se živjeti onda od sporta kao što se može danas. Pravo da vam kažem, ne žalim to, mislim da je na neki način, to je bilo, kako ja kažem, pošto sam istoričar ku stare grčkoj, herojsko doba, znači bilo lepo vreme, bilo neko drugarstva, nije bilo toliko suremljivosti koliko sad, bilo pomoći i tako dalje, bilo pomoći i pomagali smo, jedno, slagali smo se u svemu tome i dobijali smo onoliko koliko nam trebalo, živjeli smo jednim normalnim životom. Zahvaljujući našoj državi, našem društvu, svi ti sportisti danas su u mnogo boljem položaju, mnogom, jer s ovom uredbom o nacionalnim priznanjima, o nagradama koje se unapred znaju kolike su, kad će se dobiti nacionalno priznanje, mislim da se otvara jako širok spektar čovjeku da se bavi sportom, da zna da neće od društva i od zajednice biti zaboravljen za ono što. Mi istino o tome nismo mislili, jer smo izišli iz rata kad je bilo mnogo, mnogo, mnogo gore, gdje nije bilo ništa. Na kraju, šta ja znam, prve pomoranđe, prve čokoladice smo počeli da jedemo tamo negdje u slobodnoj prodaji 52. 35. Vi se ne znam tačno koliko je godina bila. A pre toga smo samo izunili paketa ako smo nešto mogli dobiti. Međutim, ne želim, bilo je lepo i, što kažem, naše, moje lepo detinjstvo.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio ovo žveč Branislav Simić.
Bio je ovo sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.